Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 декември. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 216-я ден след пресрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет Свети Климент Охридски, подкрепено от Пловдивския, Бургаския, Югозападният университет и Великотърновският УНСС и надвис Кристо Сарафов от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски с искане за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяването на обвиненията срещу Христо Бисеров, 28 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София за и против, 24 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 2 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 1 ден след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, 24 години след падането на Берлинската стена. Какво обещават политиците, за да стане животът ни по-добър? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, господин Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Коалиция за България, заемащ позиции в Комисията по бюджет и финанси, член, говорител на социалистите и демократите, Комисия по бюджетен контрол, заместник, Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник, делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово, член, делегация за връзки с държавите от Южна Азия, заместник, Интергрупа Младеж, специална комисия по финансовата, икономическата и социалната криза 2009-2011, комисията по политически предизвикателства 2010-2011. Добър ден, господин Калфин.
Здравейте, много дълго представя.
Много дълго, да, може би нещо пък изпуснах, даже си мисля. Но...
Не, е необходимо повече.
Така, ориентирах ви към територията на България. Не споменах приемането на бюджета на Европа и други неща, в които вие сте активно действащо лице като член на Европейския парламент. Искам да ви помоля да погледнете от тук, България, какво се случва? Каква е вашата прогноза за нещата, които не могат да решат помежду си парламентаристите в това доминирано от БСП и ДПС правителство с помощта на Атака и отсреща опозиция ГЕРБ? Кой е най-важният проблем, който виси и това води до всичко това, което изредих преди малко?
Най-важният проблем ще трябва да го обобщя. Липсва съгласие по това какво трябва да прави един нестабилен, разделен парламент в следващите години. Или в следващите месеци, ако искате. Зависимост колко политическите партии са готови да дадат това съгласие. Има много въпроси, които трябва да се поставят, които търсят парламентарно решение. В момента, надали някой със сигурност да ми каже, дали следващата седмица ще има Народно събрание. Така че трудно може по този начин да се работи и да се предприема това, което трябва да се прави.
Така, и този радикален проблем, той практически довежда до това, че гласоподавателите се демотивират, след като са участвали, макар и с доста ниска избирателна активност на предишните парламентарни избори, дали ще участват и в следващите?
Ами, според мен, колкото повече се демотивират избирателите, толкова повече едни самозвани политици и лидери ще правят каквото си искат в държавата. В момента, в който избирателите излязат на избори масово и кажат, ние искаме еди какво си да се промени и това са хората, които даваме доверие, тогава ще се променят нещата, иначе няма да се променят.
Така и сега... Какъв е проблема, който пречи на БСП да овладее ДПС, така че да нямат дори вече видими противоречия в парламентарна зала, а и в кулоарите?
Вие странен, така, т.е. не е странен, но само еднопосочно поставихте въпроса с овладяването.
Ще поставя момента... и другата посока, сега питам от едната.
Да. В момента мисля, че всъщност ДПС изпълнява доста спокойно програма, която винаги е изпълнявала. Те са политическата партия, която има постоянна група в парламента, чиято група се увеличава и чиято влияние непрекъснато се увеличава, включително и в тази конфигурация. Така че от тук по въпроса за обладаването и поне на инструментите на властта, мисля, че ДПС постига рекорди в момента. По отношение на БСП, БСП очевидно, че търси възможности. Цялата кампания беше върху това да се махне ГЕРБ от властта, което беше абсолютно правилно и мисля, че това беше кауза за доста хора. Въпросът е, че след този резултат от изборите, изведнъж се оказа, че мнозинството в парламента е доста крехко, ако то въобще го нямаше допреди няколко дни. И тук вече инструментите за властта и склонността към компромиси силно се промениха.
А зададох ви този въпрос по този категоричен начин, защото в крайна сметка, ако погледнем изборните резултати, първата политическа сила е ГЕРБ, втората е БСП, едва третата е ДПС, а вие току-що казахте с голяма доза обективност, че ДПС постига рекорди в обладаването на властта в момента. Каква причината съдържа ли се в ръководството на БСП за това да се случи или в слабостта на ръководството, или в силата пък на ръководството на ДПС, за да могат пък те да имат връх?
Очевидно, че и двете ръководства са намерили някакъв баланс, който ги устройва. Аз не съм убеден, че това устройва изцяло българските граждани, но явно това е приемливо за ръководствата на партиите. Аз пак ще кажа, не обвинявам ДПС. ДПС много постоянно върви по пътя си. И много така предвидимо във властта прави това, което винаги е правил. Сега с доста по-голям размах. По отношение на БСП, голямия проблем, според мен, който продължавам да твърда, че е принципен, е, че когато участваш в коалиция, тази коалиция трябва да бъде на ясна основа. Сключва се предварително коалиционно споразумение, казва се какво тази коалиция ще направи, какво могат да участват от нея хората и тя тогава се създава. Между другото, днеска в Германия 500 000 члена на германските социал-демократи гласуват по споразумението, договорено от партийните лидери с християн-демократите. И те ще кажат дали при тези условия тяхната партия ще влезе в коалиция. Нещо да сте чули в България подобно.
В България това е невъзможно. Аз лично като журналист питам винаги предизборно с кого вие ще се коалирате и трябва да и признаете, че всички партии усъкват и увъртат и никой не го заявява това.
Ами, отговорът е много лесен да ви кажа. И аз не знам до кога действително ще търпим това случено и въртене, което се случва не само преди избори, ами и след изборите, когато вече се упражнява властта. Партиите влизат в коалиция, защото така са поискали избирателите, не защото някоя партия не иска да има 50% и да си изпълни цяло програмата. Но оттам нататък има приоритети и публичност. И каквато и коалиция да се създаде, трябва да бъде пред очите на хората, трябва да се основава на много ясен договор, да се знае тя за какво е създадена и кога ще се разпусне.
Вие, господин Калфин, последователно в своя политически живот винаги избирате собствена линия на поведение. В момента застанахте ясно зад президента Първанов и неговите дискусионни клубове. Това го правите, за да си върнете на Сергей Станишев, че не ви направи външен министър и вице-премьер ли? Или защото смятате, че формулата с дискусионните клубове и друг вид, може би ново ляво образование, могат да сработите да прочистят обстановката?
Вижте, първо, при мен в политиката няма нищо лично. Политиката е една обществена дейност, с която човек се занимава, която не е от най-благодарните и от най-приятните дейности, но всеки човек се занимава с нещо, докато мисли, че е полезен в него. И в този смисъл няма място за лични обиди. Аз не мисля, че каквото и да било ми дължи или аз дължа на ръководството на БСП. Там работя по убеждение. Аз станах външен министър и вице-премьер именно по предложение на Сергей Станишев в предишния мандат и нямам абсолютно никакви претенции към следващо правителство и така нататък. Въпросът за мен е принципен. Има много въпроси, които хората си задават по страната и които няма с кого да ги обсъдят. Има страшно много неща, които излизат извън ежедневието. В тези дискусии, които организира господин Първанов, се говори за държавност, за функциониране на държавата и на нейните институции, за защитата на правата на гражданите, за образованието и така нататък. Включително за политически език и за необходимостта партиите да намерят начин да направят нещо заедно за държавата си. Това не са злободневните ежедневни теми. Къде, кажете другаде, могат да се обсъждат тези теми, могат да дойдат хората, да си кажат мнението и така нататък. Затова за мен е
странно. В клубовете на ГЕРБ, господин Кафи.
Еми, не съм ходил в тях, съжалявам. Може би има някакви бугни дискусии, но не излизат в обществеността.
Така и?
Според мен, аз даже и го казах на лидера на БСП това нещо. Това е една чудесна инициатива и ако аз съм в ръководството на БСП, ще съм първия, който ще участва в подобни дискусии.
Добре, но Георги Първанов, пък и вие говорите, че това, тези дискусионни клубове могат да изградят платформа за една бъдеща коалиция в център ляво. Не изземвате ли по този начин вие инициативата и първенството на сега съществуващата лява партия БСП в властта в момента, представена от експертен или програмен, или не знам как се нарича този кабинет, и от едно мнозинство, което е формирано между БСП и ДПС с подкрепата на Атака в 42-я парламент.
Не мисля, че някой трябва да има каквато и да е ревност. Ние не се занимаваме с изграждане на партийни структури. Ако нещо се случва на тези дискусии, то не е партийно строителство. То е действително и много интересни хора и много авторитетни идват на тях. Това е действително разговор по бъдещето на страната и което виждаме, че има много хора, които имат нужда от това нещо. И те, между другото, идват от различни партии, включително от БСП, голяма част от тях.
Но все пак не ми отговаряте пряко. Нека да напомним на нашите слушатели, че вие не сте член на БСП. Да се знае това категорично и ясно. Все пак не ми отговаряте ясно. Работите ли за създаването на нова лява партия?
Много ясно ви отговорих, че не се занимаваме с създаване на лява партия или каквато и да било партия.
Тогава за какво работите? Да реформирате съществуващата БСП ли?
Не, ние работим извън пространството, което е партийното в момента.
И как така?
Работата по реформата на БСП се случва в нейните вътрешни органи. В кой период по-успешно, в кой период по-безуспешно. Така че по този начин БСП трудно може да се реформира.
Все пак вие сте човек, който сте активно в политиката колко? Повече от 20 години, нали така? Не може да чуваме от вас, че вие работите извън системно, защото е ясно, че за да направиш своите реформи, трябва да разполагаш с властови лостове. Ако вие не кандидатствате в следващото народно събрание, как ще се случи?
Само че и вие много отдавна следите политическите процеси и ги познавате добре. Я ще ви предложа да излезете от тази, така като че ли за сега, задължителна избор. Или си избираш една от съществуващите партии и започваш да правиш хилядите компромиси, особено когато тя започне да прави неща, които излизат извън това, което е обещавала. Или тръгваш и създаваш поредната 300 и не знам коя партия в България.
Къде, ако аз искам да гласувам за вас...
Не са привлекателни за мен.
Ако аз искам да гласувам за вас и вие да сте моят премиер, как ще се случи това?
Това може да се случи тогава, когато има изборна ситуация и когато се види каква формация би могла да участва. Но аз не мисля, че създаването на нови поредни партии има какъвто и да е смисъл. Занимавал съм се с това нещо. Нямам желание да минавам по същия път повече.
Добре, и като човек, който си заложи името и се кандидатира за президент от Коалиция за България. Вие как оценявате днешното състояние на БСП?
Аз винаги съм се въздържал да давам оценки за БСП. Редно е човек, който участва, ходи на дискусиите, бори се вътре в партията, той да дава оценки. Моите притеснение е принципно, че много хора, включително и в тези пътувани разговори в страната, виждам, които не виждат действително мотивиращо, инспириращо представителство. Хора, които се борят за нещо, водят битка и хората ги подкрепят. Безспорно правителството в момента върши полезни неща в социалната сфера, особено на фона на безобразията на предишното. Но това не са промените, които има нужда от държавата. Това не е вдъхновението, което имаме нужда, за да тръгне държавата ни напред. Има страшно много дефекти в нея, които качели се подминават. Те може да се говори конкретно. Днеска слушах, примерно, председателя на Сметната палата. Един пример ще ви дам. И за пореден път виждам, че никой не иска да поеме ангажимент за това как се финансират партиите. Ето ви един принципен проблем. Аз всеки ден се занимавам с изразходване на европейски средства, когато организирам конференции и така нататък. И мога на някой, ако се интересува, да му кажа точно какъв е контрола и как човек не може да си купува бронирана кола, да ходи на екскурзия в Куба или да прави дарение за църква с публични средства. И нито партиите си мълчат срамежливо, Сметната палата казва, а това не е наш проблем, това е законодателен проблем. И всъщност никой в държавата не се занимава с нещо, а това страшно дразни хората.
Добре, но има ли БСП, вие употребихте преди малко поетичното понятие вдъхновение, но то е много на място сякаш в тази замърсена среда. Има ли елан, сила БСП да застане начало на тези процеси и да каже, разсичаме гордиевия възел на това какви облаги взимаш от властта и се посвещаваме на вас, народа мой, мои избиратели?
Това звучи много прекрасно, както го казахте, но не вярвам да се случи.
Във вашия тон.
Не го виждам да се случи.
Защото?
Според мен е въпрос на желание. Аз отново ви казвам, ние сме си създали една политическа система, от която всички сме недоволни и се чудиме как да поправим някое болче от нея. Тук въпросът е с общественото приемане на всякакви безобразия, които се правят в държавата и партиите, които си го позволяват, защото има такова приемане.
Все пак не разбирам ясно. Може ли БСП да се посвети на безкорисна власт?
Според мен може и има много хора, които гласуват за нея, които нямат нищо общо с властта и с никакви облаги на властта. И това, точно това очакват от БСП. Само, че това не го виждам да се случи и не виждам какво точно ще накара партийното ръководство да го направи.
Точно за партийното ръководство ми беше въпроса. Партийното ръководство...
И аз правя разлика между хората, които гласуват и някои хора, които взимат решенията в БСП.
И защо толкова ли е сладко да... ти да си богат и с възможности, а твоите избиратели да са бедни в безпътица?
То даже да става въпрос за богатство и бедност, става въпрос за честност към избирателите. Ако някой си е натрупал богатствата по честен път, което не са много, за съжаление, такива в България, като погледнем назад последните 25 години...
Кои ли са те? Може ли поне един да ми кажете във властта, който...
Не ме карайте имена сега да споменавам, но като ако погледнем назад, забогатяването в България е свързано с държавни пари, с близост до ръководство, до управлението на държавата, с корупционни практики и с липса на нито един осъден за това нещо. И това е факта в България. И всички политически партии, върхушки и така нататък са част от тази система.
Е ли Сергей Станишев безкорисно във властта?
Задавате ми въпрос, който не бих могъл да коментирам. Аз нямам доказателства, не съм видял и пипнал той да се облагодетелства от властта. Чета това, което и вие четете по медиите.
Така, но в крайна сметка обаче приоритети от предизборната програма. Плосък данък да се премахне, да се строи Белене. Взимам най-малко два приоритета. Защо те не се провеждат?
Точно този въпрос задавам и аз. Отговора, за съжаление, не мога аз да го дам. Точно този въпрос задават и тези хора, които са гласували за БСП. Не може с коалицията ти изведнъж да махнеш ръка и най-напред да кажеш забравяме за предизборните обещания. А онзи ден чух един депутат, който казва, ние всъщност изпълнихме 90% от предизборните обещания. За 6 месеца би тогава да се разпуска парламента, като са си изпълнили всичко. Това е толкова абсурдно, че няма накъде.
Добре, и тук опираме до гордиевия възел, строителство на Южен поток, строителство на седми реактор в АЕЦ Козлодуй, строителство на Белене, американизиране на Марица Исток 2. Къде виждате ли тук сянката на олигарсите, на политиците, хванали се ръка за ръка? Въобще, има ли тук някой, който го играе двуликия Янос за българската енергетика?
Сянката на олигарси ще има винаги там, където няма достатъчно светлина в договореностите. Даже и да няма олигарси, ще има подозрение, че има такова нещо. Затова според мен договор за Южен поток трябва да е публичен. Между другото, Газпром каза, че тези договори били публични. Аз не си спомням българския да
е представя публичен. Да, бил публичен, да.
Второ, всички тези договорки, които се правят в момента с Уестингхаус, за мен поставят един огромен въпрос, като данъкоплатец в държавата. Какво става с Белене? Ние допреди две години спорехме, имаме ли капацитет или нямаме да построим една централа, сега чувам, че ще строим две централи, което просто е абсурдно. В Белене нещата са забатачени. Там има направена огромна инвестиция, има започнато изпълнение на договор, което предишното правителство спря. Затова държавата в момента е на съд и не знаеме как ще завърши този съд и какво трябва да платиме и защо трябва да го платиме. И ние на това отгоре започваме да правим някакъв нов проект, който на всичкото отгоре има много етапи да мине и някой, ако си мисли, че стават безобществени поръчки, просто няма как да се случи тази работа.
Каква е оценката на българското правителство и българското народно събрание отвън през тази призма?
Оценката отвън на всяка една страна е свързана по-скоро с стабилността на съответното управление, за да се знае доколко това управление може да поема ангажименти към европейските партньори. В България това са въпросителни. Аз мисля, че тези демонстрации и протести, които бяха, се изчерпаха и последното, което може да свали правителството, са те. Но така че те надали могат да впечатлят който и да било. Въпросът е с стабилността. Тогава, когато имаш един парламент, който не се знае колко ще работи, тогава, когато взимаш решение по предложение на Атака, забележете, за мораториум върху продажбите на земя, за разрешаване на пушенето, сега Атака каза, че ще внесе предложение за продължаване на Белене и така нататък, това поставя въпроси кой точно управлява българския парламент.
Много ви благодаря за този разговор. Поставихте въпроси без отговор, които вероятно с тежката зима ще получат тези отговори. Как мислите вие? Този бюджет ще даде ли стабилност?
Убедил, че рано или късно има видов ден и нещата излизат наяве. Въпросът е да не се залъгваме и да не чакаме да става късно за това нещо. Това ми е абсолютна препоръка към всеки, който е във властта. Колкото по-прозрачно се прави това нещо, толкова по-добре. Бюджета е такъв, какъвто може да се направи за следващата година, така че да действително да убира тези луфтове социални, които остави ГЕРБ с 4 години безобразна социална политика. Но този бюджет не предполага реформи, каквито бихме искали да видим, здравеопазване, образование, в държавност и така нататък. Въпросът, който стои за мен, примерно, е, че Европейския съюз, за да си отпусне вече средствата за България, 14,5 милиарда, иска да види на среща реформи. Така че ние не все пак трябва да съчетаем по някакъв начин дългосрочните мерки с това, което се прави и се надявам да започне парламента да работи по тези неща.
Много ви благодаря, господин Кафин, за това участие. Желая ви приятен ден и ще продължим да следим темите.
Благодаря на вас.
Разговаряхме с Ивайло Кафин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Коалиция за България.